Қазанда 160 деген 5-ші федерал жиын башланды. Жиын ішінде Россияның 64 түбегінен 500-ден артық компания вәкілдері қатнаша. Жиында қатнашушыларны Россия президенті Владимир Путин құтлады. Оның құтлау телеграммасында «Хызмет жиштірушенлігін арттыру, һәм мәшгүлікні яқлау үлкілен проектін өтеуге бейлі мәселелерінің заманша сифатлы іш орынларын бұлдыруының, әйдә барушы тармақларда цифрлы технологияларыны һәм алдыңғы идәрә итү алымларын кин кулануының жиынның иғтибар үзәгінде болашағы әйтілә. Бірінші іш күнінде «Хызмет жиштірушенлігі үлкілен проектіна тармақ экспертизі бойынша тематик утырыштар узды. Оларда илдә машина төзелеше транспорт, металлургия тармаклары, авыл хуҗалыгы, социал һәм IT өлкәнең үсеш мәсьәләләре буенча фикер алышында. Җыенда катнашучылар республиканың зур җыештыру предприятиеләрендә булачаклар. Хезмәт җыештырушәнлеге ил күләм проекты юнәлеше буенча җыештырушәнлекнең цифрлы технологияләре ассоциациясе хезмәтләреннән Татарстан компанияләренең 16% гына файдаланган. Бу хакта җыештырушәнлек 360 җыенында оешманың генераль директоры Станислав Шаронов белдерде. Хәзерге вакытка платформада 2000 чамасы предприятие теркәлгән, шуларның 131-е Татарстаннан. Компанияларның 16% сервислардан файдаланган. Республика предприятиеләрен активрак эшләргә өндибез. Без үз чиратыбызда барлык ярдәмне күрсәтергә әзер, диде ул. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе буенча республикадагы 13 хәрби комиссариат бинасы быел капиталь цифрландыру программасына кертелде. Аларны яңартуга якынча 500 миллион сум акча бирелә. Бу турыда республика төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Алексей Фролов хәбәр итте. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов хәрби комиссариатлар хезмәткәрләре өчен шартлар тудыру һәм чакырылучы, кире кайтучы барлык егетләргә дә уңайлы булсын өчен бу юнәлештә аерым ярдәм күрсәтү турында карар кабул итте, диде ул. Күп еллар дәвамында хәрби комиссариатлар капиталь ремонт программаларыннан читтә калган булган. Күрше төбәкләрдә дуңгызларда Африка чумасы очраклары теркәлү Татарстанда да зур борчылу тудырды. Бу турыда матбуат конференциясендә Республика министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габделхак Матыгулин хәбәр итте. Чувашияның Шумышы районындагы чыганакларның берсе Татарстаннан 7 чакрым, ә Удмуртиядә табылган очрак 5 чакрым гына ераклыкта. Әгәр Африка чумасын таратучылар булып, кабан дуңгызлары булуын исәп калсак, бу аеруча куркынычлы. Узган атнада Тукай районының Камма-Бекона дуңгызчылык комплексы янында да кабан дуңгызын күргәннәр. Комплекста 270 мең баш дуңгыз асрала. Саклык чараларын көчәйтергә кирәк. Ел башыннан алып Россиядә дуңгызларда Африка чумасы 38 урында ачыкланган. Бигеш халыгара аэропортында Мисырдан кайтучы туристларны тикшерү көчәйтелде. Роспотребнадзор белгечләренең югары режимда эшләве билгесез бизәк белән бәйле. Бу хакта Шанлының баш санитария табибы Илгизәр Бариев хәбәр итте. Мисырның Хургады һәм Шарам-эль-Шейх шәһәрләреннән кайткан туристлар тепловизорлар аша чыгарыла. Бортта пассажирларны да, пилотларны да, бортпроводникларны да тикшерәләр. Бигеш аэропортында кайтучыларда нинди дә булса бизәк авыруының расланган очраклары юк, диде ул. Казан һәм Бигеш халыкара аэропортларында режимне көчәйтү чаралары Мисырда провинцияләрнең берсендә ял иткән Екатеринбург туристларының билгесез бизгәк белән кайтуларыннан соң кабул ителде. Быел Татарстанда яш педагоглар өчен безнең яңа укытучы грантын кабат бирә башларга җыйналар. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының гомуми белем бирү идарәсе җитәкчесе Татьяна Алексеева хәбәр итте. Министрлар кабинетының безнең яңа укытучы гранты турындагы карарының проекты әзерләнде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бу грантны 2020 елдан башлап яңарту бурычын куйды. Шуңа күрә тормакка яңа педагоглар килер дип өметләнәбез, диде ул. Хәзер Татарстанда башлангыч сыйныф укытучылары җитешмәй. Безнең яңа укытучы гранты Татарстанда 2011 елдан бирле гамәлдә булды. Ул педагог эшенең беренче эш елында хезмәт хакына айга 10 мең сумга кадәр өстәмә түләү бирүне күздә тота. Бу грант ярдәмендә мәктәпләргә ел саен 200 яшь укытучы килә. 2020 елда ул гамәлдән чыгарылган иде. Башкалабызда яш авиаторларының округ жиыны тәмамланды. Онда илнең 6 төбәгеннән 50-дән артык яш армияче катнашты. Юнавия яш армияшлар хәрәкәтендәге авиация юнәлеше ул. Аның бурычы яш армияшларгә гражданнар авиациясе, авиацияләш белән кызыксындыру, яш буынны хәрби кешеләрнең һава космик составларында хезмәттә хәзерләү. Җыен чараларында Россиянең яш армияшлар баштабы җитәкчесе урынбасары Екатерина Чижикова, Республика яш армияшлар штабы җитәкчесе, Татарстанның тармак берлеге җитәкчесе Александр Бородин катнашты. Алар Татарстан, Чувашия, Ульяновский, Оренбург, Архангельск, Тивер өлкәләренең яш армияшлар отрядларын ватанпәрвәрләр булып тәрбияләнүләре өчен бүләкләделәр. Бүген Кабан күле буенда Казан халкын һәм кунакларын татар мишәр биюенең үзенчәлекләре белән таныштыралар. Хәрәкәттә бәрәкәт проектында катнашучыларны җанлы музыка һәм осталык дәресләре көтә. Типтереп бию программасында милли кием, мишәр биюенең үзенчәлекләре, шулай ук бию уеннары белән таныштыру күздә тотыла. Биюләрдә катнашучыларга музыкантлар Айдар Габдрахимов, Ильяс Фархуллин, Ривайәт фольклор ансамбле солисты Илнар Сафин төрле уен коралларында уйнаячак. Осталык дәресләрен профессиональ биючеләр, педагог-хореограф Алия Мөхәммәтгалиева, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле балет артисты Руслан Хабибуллин, педагог-балетмейстер һәм Нордуган җыр бию ансамбле солисты Фәнис Хайруллин үткәрә. Тамаша кичке сәгать 6-да Мәрҗәни урамы ягыннан Гәләсәр Камал исемендәге театр парковкасы янында башлана. Исезгә чирәбез. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты Казан мэриясе тарафыннан шәһәрнең парклар һәм скверлар дирекциясе белән берлектә гамәлгә ашырыла. Узган сезоннардан айырмалы буларак, быел аны тулысынча татар бию төрләрен өйрәнүгә багышладылар. Алкалы хоккей буенча 3 тапкыр дөнья чемпионы, 5 тапкыр Гагарин кубогы иясе Данис Зариповның җан атарлар өчен соңгы уены 9 августта Казан Арена сараенда узачак. Әлеге уенга барлык билетлар да сатылган. Әгәр узган сезонда абонемент сатып алучылар чакыру билетларына гариза бирмәсә, өстәмә билетлар сатылырга мөмкин. Данис Зариповның җан атарлар белән сабулашу уены һөҗүмче белән элек бергә уйнаган хоккейчылар һәм тренерлар катнашында үтә дип көтелә. Безгә Алексей Морозов, Сергей Зиновьев, Александр Радулов, Александр Овечкин, Павел Дацук, Илья Ковалчук, Евгений Кузнецов башка легендар хоккейчылар чыгачак. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 21 июльдә җыңма көнне алмашылучан болытлы һава, көндез бераз яңгыр көтелә. Көнбатыштан талгын, көндез юнәлеше секундына 15 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 11 градустан 16 градуска, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 745 миллиметр.